Κεφάλαιο 3. Διεθνής εμπειρία και καλές πρακτικές. Ο όρος ανεξάρτητη διαβίωση χρησιμοποιείται συχνά εν αλλάξει με τον όρο διαβίωση στην τοπική κοινότητα. Όπως προαναφέρθηκε, η ανεξάρτητη διαβίωση αναφέρεται στη δυνατότητα των ατόμων να κάνουν επιλογές και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το πού ζουν, με ποιον ζουν και πώς οργανώνουν την καθημερινή τους ζωή. Αυτό απαιτεί προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς, παροχή τεχνικών βοηθημάτων, ανεμπόδιστη πρόσβαση στις πληροφορίες και τις επικοινωνίες, πρόσβαση σε υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας, εργασιακής διαμεσολάβησης και καθοδήγηση σε θέματα ζωής και τέλος, πρόσβαση στις υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Υποδηλώνει επίσης την αναγνώριση και υποστήριξη των μελών των οικογενειών που παρέχουν φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαίας υποστήριξης, προκειμένου αυτά να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Οι κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα βλέπε υποσημείωση 54 στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας ορίζουν ως υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας ή φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας το φάσμα των υπηρεσιών που δίνουν στα άτομα τη δυνατότητα να ζουν στην κοινότητα και, στην περίπτωση των παιδιών, να μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον αντί σε ίδρυμα. Τέλος σελίδα 41. Περιλαμβάνει συμβατικές υπηρεσίες, όπως τα έγαση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, απασχόληση, πολιτισμό και αναψυχή, στις οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι, ανεξάρτητα από τη φύση των λειτουργικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν ή του επίπεδου υποστήριξης που χρειάζονται. Αναφέρεται επίσης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προσωπική βοήθεια για τα άτομα με αναπηρία, προσωρινή φροντίδα και άλλα. Επιπλέον, ο όρος περιλαμβάνει την παροχή οικογενειακής φροντίδας ή οικογενειακού τύπου φροντίδας για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας που υποκαθιστά την οικογένεια και προληπτικών μέτρων για την έγκαιρη παρέμβαση και την οικογενειακή στήριξη βλέπε υποσημείωση 55. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, UNCRPD Committee, διευκρινίζει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες πρέπει να εκτείνονται και στο πεδίο της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της πολιτικής και πολιτιστικής συμμετοχής των υπηρεσιών υποστήριξης που ενδυναμώνουν τους γονείς και υπηρεσιών που παρέχουν την δυνατότητα κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας βλέπε υποσημείωση 56. Παρά το γεγονός ότι είναι προϋπόθεση για την ανεξάρτητη διαβίωση, η διαθεσιμότητά τους είναι ακόμη περιορισμένη βλέπε υποσημείωση 57. Στην πράξη όμως δεν υπάρχει κοινή αντίληψη σχετικά με το τι αποτελεί η υπηρεσία στην κοινότητα για τα άτομα με αναπηρία, Community Based Service, βλέπε υποσημείωση 58. Ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, ενώ παρόμοιοι όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν υπηρεσίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ιδίως σε σχέση με τον βαθμό ελέγχου από τους χρήστες. Τέλος σελίδα 42. Η επισκόπηση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών είναι διαθέσιμο βλέπε υποσημείωση 59. Τα επιμέρους είδη υπηρεσιών καταγράφονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Υπηρεσίες στην κοινότητα στα 28 κράτη-μέλη. Είδος υπηρεσίας. Στο σπίτι, in-home, κράτη-μέλη όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 28. Είδος υπηρεσίας. Κέντρα ημερήσιας φροντίδας, daycare centers, κράτη-μέλη όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 28. Είδος υπηρεσίας. Στεγαστική φροντίδα, residential care, κράτη-μέλη όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 28. Είδος υπηρεσίας. Ανάδοχη φροντίδα, foster care, κράτη-μέλη όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 23. Είδος υπηρεσίας. Οικογενειακή υποστήριξη, family support respite care, κράτη-μέλη όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 23. Είδος υπηρεσίας. Προσωπική βοήθεια, personal assistance, κράτη-μέλη όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 22. Είδος υπηρεσίας. Προσωπικοί προϋπολογισμοί, άμεσες πληρωμές, direct payments, personal budget, individual budget, κράτη-μέλη όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 20. Είδος υπηρεσίας. Υπηρεσίες παρέμβασης στην κρίση, crisis intervention and emergency services, κράτη-μέλη όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 19. Είδος υπηρεσίας. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Peer Support Counseling, κράτη-μέλη όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 16. Πηγή. FRA, 2017. το είδος υποστήριξης που παρέχεται σε άτομα με αναπηρία διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία και τη χώρα. Ορισμένες χώρες παρέχουν μορφές υποστήριξης επί 24ωρου 24ωρη φροντίδα σε υπηρεσίες παρέμβασης στην κρίση παρέχεται στη Φινλανδία 24ωρη κατοίκων φροντίδα στην Αυστρία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε άλλες χώρες παρέχονται ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης μόνο στη διάρκεια της ημέρας, όπως η παρέμβαση στην κρίση και η φροντίδα στο σπίτι στην Εστονία και στη Βουλγαρία. Άλλες υπηρεσίες σε ορισμένες χώρες παρέχονται μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες, όπως η ημερήσια φροντίδα ή συγκεκριμένος αριθμός ωρών φροντίδα στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία και όπως η υποστήριξη από ομολόγους στην Αυστρία και στη Γαλλία. Τέλος σελίδα 43. Ορισμένα είδη υπηρεσιών στην κοινότητα συναντώνται σε αρκετές χώρες, ενώ άλλα όχι. Οι πιο συνηθισμένες υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι, in-home services, η φροντίδα σε σταγαστικές δομές, residential care και τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, day care centers, που υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Ανάδοχη φροντίδα υπάρχει σε 26 από αυτά, ενώ λιγότερο συνηθισμένες είναι οι υπηρεσίες όπως η υποστήριξη από ομολόγους και η συμβουλευτική, peers από τα counseling, η άτυπη υποστήριξη informal support. Στα περισσότερα κράτη-μέλη η νομοθεσία θέτει κριτήρια επιλεξιμότητας για όλες ή κάποιες υπηρεσίες στην κοινότητα. Η επιλεξιμότητα διαφέρει ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας και συχνά χρησιμοποιούνται κριτήρια που σχετίζονται με την ηλικία, τη σοβαρότητα και το είδος της αναπηρίας. Τα κριτήρια διαφοροποιούνται σημαντικά. Για παράδειγμα, η επιλεξιμότητα για προσωπικούς προϋπολογισμούς εξετάζει τη διαμονή και την εθνικότητα των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους Αυστρία, Τσεχία, εισοδηματικά κριτήρια, Βέλγιο, Κύπρος, Ιταλία, Πολωνία. Τη σοβαρότητα της αναπηρίας, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Λετωνία, Λουξεμβούργο, την ικανότητα για εργασία, Πολωνία. Για την ημερήσια φροντίδα, κριτήρια επιλεξιμότητας είναι η σοβαρότητα της αναπηρίας, Πορτογαλία, η αναργία ή η φοιτητική ιδιότητα, Σουηδία, η ανεξάρτητη διαβίωση και η ανάγκη υποστήριξης, Ουγγαρία, η λήψη επιδόματος βαριάς αναπηρίας, Φινλανδία, η νοητική αναπηρία και η ανικανότητα ανεξάρτητης διαβίωσης, Αυστρία. Παρόμοια είναι η κατάσταση και για την υποστήριξη στο σπίτι, in-home support, όπου η επιλεξιμότητα εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια, Κύπρος, Ελλάδα, ή τη σοβαρότητα της αναπηρίας, Λετωνία, Σλοβακία, Σλοβενία. Σε ό,τι αφορά την κατοίκον στεγαστική φροντίδα, residential care, τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι η ενηλικότητα, Αυστρία, το εισόδημα, Κύπρος, το να μην απαιτείται εντατική φροντίδα, Γερμανία, η ύπαρξη νοητικής αναπηρίας και η επιστροφή από φροντίδα μακράς διάρκειας ή από θεσμούς κοινωνικής αποκατάστασης, Λετωνία. Συνολικά, οι υπηρεσίες στην κοινότητα αφορούν διαφορετικά είδη αναπηρίας. Τέλος σελίδα 44. Σε μερικές χώρες αφορούν μόνο άτομα με σοβαρή αναπηρία, όπως οι προσωπικοί προϋπολογισμοί στην Τσεχία και στη Σλοβακία, η ημερήσια φροντίδα στην Πορτογαλία, η φροντίδα στο σπίτι στο Βέλγιο και στην Εστονία, η προσωπική βοήθεια στη Δανία, στη Φινλανδία και στη Ρουμανία. Ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα με συγκεκριμένες μορφές αναπηρίας. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία, η άτυπη υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε άτομα με νοητική αναπηρία, όπως και οι κατοίκων υπηρεσίες στην Εστονία, οι υπηρεσίες από ομολόγους στη Γαλλία, οι ομάδες υποστήριξης και παρέμβασης στην κρίση στην Ολλανδία και τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας στη Βουλγαρία. Υπηρεσίες στο σπίτι στο Βέλγιο και προσωπικής βοήθειας στη Σλοβενία είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα με σωματική αναπηρία. Σε σχέση με τον έλεγχο που έχουν οι χρήστες όσον αφορά τις υπηρεσίες καταγράφεται μεγάλη διαφορά στην εφαρμογή των υπηρεσιών στην πράξη. Χαμηλά επίπεδα αυτονομίας καταγράφονται σε σχέση με την ανάδοχη φροντίδα στη Ελλάδα, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα παιδιά έχουν περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσουν την απόφαση σχετικά με την οικογένεια στην οποία θα ενταχθούν. Σε άλλα κράτη-μέλη λαμβάνεται υπόψη η άποψη των παιδιών σε σχέση με την επιλογή ανάδοχης οικογένειας. Αυστρία, Κροατία, Κύπρος, Εστονία, Πολωνία, Σουηδία, Σλοβακία. Ενώ οι χρήστες γενικά δεν έχουν λόγο στην επιλογή προσωπικού σε δομές σταγαστικής φροντίδας, ξενώνες και άλλα, οι επιθυμίες τους λαμβάνονται υπόψη στην παροχή αυτού του τύπου των υπηρεσιών στην Αυστρία, στην Κροατία, στη Φινλανδία, στη Γερμανία και στη Μάλτα. Επίσης, το μέγεθος των υποδομών μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο ελέγχου που το άτομο μπορεί να ασκήσει στην παροχή υπηρεσιών που λαμβάνει. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαμένοντες σε μεγαλύτερες δομές συχνά δεν αποφασίζουν σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα, ενώ αυτοί που μένουν σε μικρότερα σπίτια έχουν μεγαλύτερη επιρροή. Όπου η φροντίδα στο σπίτι είναι διαθέσιμη, οι χρήστες έχουν επιλογή σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αφορά την επιλογή από λίστες πιστοποιημένων παροχών όπως συμβαίνει στο Βέλγιο, στην Εσθονία, στη Γερμανία, στην Ουγγαρία ή στην Ολλανδία. Τέλος σελίδα 45. Σε ορισμένα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας και της Γαλλίας, γίνεται διαβούλευση με άτομα με αναπηρία σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους στην επιλογή παροχών υπηρεσιών. Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προσωπικούς προϋπολογισμούς έχουν αρκετή αυτονομία σχετικά με τη χρήση τους επαρχία της στήρια στην Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε άλλες χώρες, τα χρήματα συνδέονται με συγκεκριμένα είδη υπηρεσιών όπως η προσωπική βοήθεια, Αυστρία, ή για υπηρεσίες που εγκρίνονται από την κυβέρνηση, αυτόνομες κοινότητες, Ισπανία. Η προσωπική βοήθεια είναι η υπηρεσία όπου τα άτομα με αναπηρία έχουν τον μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου. Η υπηρεσία αυτή είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατευθυνόμενη από τους επωφελούμενους στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στην Τσεχία, στη Δανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία, στη Λετωνία, στο Λουξεμβούργο, στη Μάλτα, στη Ρουμανία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ολλανδία, οι προσωπικοί βοηθοί επιλέγονται από λίστα που τηρούν οι Δήμοι, ενώ στην Πορτογαλία οι βοηθοί πρέπει να έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση. Όσον αφορά στους παρόχους υπηρεσιών, οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών στην κοινότητα είναι εθνικοί φορείς, Κροατία, Γαλλία, Ουγγαρία, περιφερειακοί επαρχιακοί φορείς, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, και τοπικοί φορείς, ιδίως Δήμοι, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, κοινωνικές υπηρεσίες, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, και υπηρεσίες υγείας, Ελλάδα, Ιρλανδία. Μη κυβερνητικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα σε αρκετά κράτη, και ιδίως οι υπηρεσίες παρέμβασης στην κρίση, Αυστρία, Γερμανία, Εσθονία, στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, στην υποστήριξη από ομολόγους, Γερμανία, Ουγγαρία, στην προσωπική βοήθεια, Κροατία, Τσεχία, και στην οικογενειακή υποστήριξη, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία. Οι υπηρεσίες στην κοινότητα συνήθως χρηματοδοτούνται από δήμους, με πόρους που λαμβάνουν από το κράτος. Σε ορισμένα κράτη, οι εισφορές υγείας χρηματοδοτούν προσωπικούς προϋπολογισμούς, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, τις υπηρεσίες παρέμβασης στην κρίση, Αυστρία, Ολλανδία, ημερήσιας φροντίδας, Πορτογαλία, φροντίδα στο σπίτι, Γερμανία, Λουξεμβούργο, προσωπικής βοήθειας, Λουξεμβούργο και οικογενειακής υποστήριξης, Τσεχία. Τέλος σελίδα 46. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες συμβάλλουν απευθείας στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα στα κέντρα ημέρας, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ουγγαρία, Ισπανία, στη φροντίδα στο σπίτι, Βέλγιο, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, στη φροντίδα σε σταγαστικές δομές, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, στην προσωπική βοήθεια, Αυστρία, και στην οικογενειακή υποστήριξη, Αυστρία. Όπως φαίνεται, η ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί τομέα στον οποίο καταγράφονται διεθνώς σημαντικές πρωτοβουλίες και πρακτικές στο πλαίσιο της υλοποίησης των προβλέψεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Ενδεικτικά, στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένες καλές πρακτικές προαγωγής της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα από ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη σταχυολογή το 2019 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση βλέπει υποσημείωση 60. Το μοντέλο άμεσων πληρωμών που εφαρμόζεται στην Ιρλανδία στοχεύει να δώσει στα άτομα με αναπηρία έλεγχο στους δικούς τους προϋπολογισμούς και υπηρεσίες. Αποτελείται από δύο στοιχεία. Το άτομο με αναπηρία χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό του από επιδόματα για να επιλέξει και να διαχειριστεί τις δικές του υπηρεσίες, συνήθως προσωπική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο έχει την ευκαιρία να αποφασίσει πότε και πώς χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του, διασφαλίζοντας ότι η υποστήριξη αυτή ταιριάζει με τη ζωή του. Το άτομο υποστηρίζεται ως προς αυτό με πληροφορίες και συμβουλευτική από επαγγελματίες. Πρόσφατη αξιολόγηση του μοντέλου έδειξε ότι υπήρξαν ορισμένα θετικά αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρίες, όπως α. Καλύτερος βαθμός υποστήριξης και β. Καλύτερη ποιότητα ζωής. Τέλος σελίδας 47. Το πρόγραμμα παροχής συμβουλών από ομολόγους ως μέτρο κοινωνικής αποκατάστασης που υλοποιείται στην Εσθονία ρυθμίζεται από τον νόμο περί κοινωνικής πρόνοιας που τέθηκε σε ισχύ το 2016. Στόχος των υπηρεσιών κοινωνικής αποκατάστασης είναι να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας με την προαγωγή των δεξιοτήτων τους και την ενίσχυση των κινήτρων και της αυτοπεποίθησής τους. Παρέχονται υπηρεσίες αποκατάστασης από πάροχο υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παροχή συμβουλών από ομολόγους. Προκειμένου να εργαστεί ένα άτομο με αναπηρία ως σύμβουλος, πρέπει να έχει μία σύντομη σχετική κατάρτιση σε θέματα όπως εισαγωγή στη μεθοδολογία παροχή συμβουλών, προστασία δεδομένων και άλλα. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρόγραμμα παροχή συμβουλών σε θέματα που απασχολούν γυναίκες με αναπηρία όπως η προσωπική βοήθεια, η μητρότητα, η στέγαση, οι κοινωνικές επαφές, οι σχέσεις, η σεξουαλικότητα, η χρηματοδότηση για διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης που υλοποιείται στην Αυστρία, αναπτύσσεται από τον Δήμο της Βιέννης σε συνεργασία με αρμόδιο φορέα. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας απαιτείται όλοι οι σύμβουλοι, άτομα με αναπηρία, να έχουν προηγούμενη εκπαίδευση και εμπειρία στην παροχή υποστήριξης από ομολόγους. Η μορφή της συμβουλευτικής είναι ευέλικτη, πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνική, μέσω διαδικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι γυναίκες μπορούν επίσης να επιλέξουν τον τόπο όπου πραγματοποιείται η συμβουλευτική, στο γραφείο, στο σπίτι τους ή ακόμη και σε ένα ίδρυμα, εάν είναι απαραίτητο. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει σε γυναίκες που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον τόπο που ζουν, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστήριξη. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές παρέχονται κυρίως σε γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία. Ωστόσο, είναι επίσης διαθέσιμα σε μέλη της οικογένειας και σε φίλους και σε άτομα που εργάζονται με γυναίκες με αναπηρία. Το πρόγραμμα διαδικασιών αποϊδρυματισμού και προαγωγής της ανεξάρτητης διαβίωσης αναπτύσσεται στην Κροατία για ενήλικες με νοητική αναπηρία. Τέλος σελίδα 48. Αφορά στέγαση σε διαμερίσματα για 1-5 άτομα ανάλογα με τις προτιμήσεις των χρηστών των υπηρεσιών και τις ανάγκες υποστήριξής τους σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή διαμερίσματα που ανήκουν στους χρήστες υπηρεσιών. Προς το παρόν, οργανωμένη στέγαση παρέχεται σε 5 πόλεις, Slavonski Brod, Osijek, Bjelovarske Grabišno, PLJ, Zagreb και Šibenik. Στην οργανωμένη στέγαση, το άτομο μπορεί να υποστηριχθεί στους ακόλουθους τομείς: αυτοδιάθεση, οικιακές εργασίες, δραστηριότητες στην κοινότητα, υγεία και ασφάλεια, ελεύθερος χρόνος, διατήρηση και επέκταση σχέσεων με άλλους, απασχόληση και διαβίου μάθηση. Ο θεσμός της προσωπικής βοήθειας παρέχεται στη Σουηδία από το 1994 με σχετικό νόμο μέσω χρηματοδότησης που καταβάλλεται στα άτομα με σκοπό την πληρωμή της αναγκαίας βοήθειας. Μετά την υποβολή αίτησης και αποδοχής της, χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους ορισμένες ώρες προσωπικής βοήθειας ανά εβδομάδα. Ο χρήστης της βοήθειας μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει τον τρόπο παροχής της βοήθειας από τον Δήμο ή φορείς. Μπορούν επίσης να αποφασίσουν να απασχολούν άμεσα τους βοηθούς τους και να καταστούν εργοδότες. Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός JAG, μια εθνική μη κερδοσκοπική ένωση που ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με την προσωπική βοήθεια και την καταπολέμηση των διακρίσεων, έχει αναπτύξει μια πρότυπη υπηρεσία προσωπικής βοήθειας για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν την επιλογή και τον έλεγχο της βοήθειάς τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός συστήματος υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή ενός διαχειριστή ατόμου υποστήριξης και εμπιστοσύνης και της υποστήριξης ενός εγγύητη υπηρεσιών. Ο ρόλος του διαχειριστή είναι να βοηθά το άτομο με αναπηρία να φροντίζει τις προσωπικές του υποθέσεις συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του. Τέλος σελίδα 49. Ο θεσμός του προσωπικού βοηθού αποτελεί βασικό πυλώνα της ανεξάρτητης διαβίωσης. Ενδεικτικά, αναφέρονται ως χρήσιμα τα αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης για τον θεσμό του προσωπικού βοηθού που πραγματοποίησε το 2015 το European Network on Independent Living, NIL, με δεδομένα από 20 ευρωπαϊκές χώρες βλέπε υποσημείωση 61, ως προς τους εξής τομείς. Νομοθεσία σχετικά με την προσωπική βοήθεια. 13 χώρες από τις 20 έχουν σχετική νομοθεσία και διαθέσιμες υπηρεσίες. Σε ορισμένες χώρες διαφορετικές ΜΚΟ παρέχουν άναρχα τέτοιες υπηρεσίες με διαφορετικούς κανόνες και κριτήρια, δημιουργώντας προβλήματα στο σύστημα και το θεσμό. Δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού. Η παροχή του θεσμού του προσωπικού βοηθού σε πιλωτική βάση, αν και είναι δυνατόν, να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την εισαγωγή ενός βιώσιμου σχετικού εθνικού προγράμματος, φαίνεται όμως να εμπεριέχει και κινδύνους μη μονιμοποίησης του θεσμού στο σύστημα. Αριθμός καταχωρημένων χρηστών. Σε 9 χώρες δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τον αριθμό των χρηστών. Στις χώρες που διαθέτουν τέτοια δεδομένου, αυτά δείχνουν ότι από το 2013 ο αριθμός των χρηστών σε 8 χώρες έχει αυξηθεί, ενώ σε 3 παρουσιάζεται μείωση εξαιτίας περικοπών του προϋπολογισμού και μεγάλης λίστας αναμονής. Περιορισμοί στην πρόσβαση λόγω είδους αναπηρίας. Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν περιορισμοί που βασίζονται στο είδος της αναπηρίας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας. Ωστόσο, σε 7 χώρες στην πράξη τα άτομα με ψυχοκοινωνικές συνοητικές αναπηρίες λαμβάνουν ιδιαίτερα περιορισμένη υποστήριξη και κατά συνέπεια γίνονται θύματα διακρίσεων. Ηλικιακά όρια στην πρόσβαση. Μόνο σε 4 χώρες όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, έχουν το ίδιο δικαίωμα να λαμβάνουν υποστήριξη προσωπικής βοήθειας. Σε 1 χώρα, παρά του ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σύμφωνα με την ηλικία, αναφέρεται ότι στην πράξη η παροχή κατευθύνεται σε νεαρά άτομα. Τέλος σελίδας 50. Περιορισμοί στο είδος υπηρεσιών που παρέχουν οι προσωπικοί βοηθοί. Στις περισσότερες χώρες όπου υπάρχει σχετική νομοθεσία για το θεσμό υπάρχουν περιορισμοί στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ένας βοηθός. Μόνο σε 3 χώρες δεν επιβάλλονται καθόλου περιορισμοί. Αξιολόγηση επιλεξιμότητας για την έγκριση προσωπικής βοήθειας. Στις περισσότερες χώρες με νομοθεσία προσωπικής βοήθειας η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο και συνήθως από κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης, στις περισσότερες χώρες πραγματοποιείται επαναξιολόγηση σε ετήσια βάση. Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης. Στις διάφορες χώρες χρησιμοποιούνται διαφορετικοί μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης με μορφή ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με στόχο τον προσδιορισμό του είδους της αναγκαίας υποστήριξης και της συχνότητάς της. Χρηματοδότηση των υπηρεσιών προσωπικής βοήθειας. Στις περισσότερες χώρες η χρηματοδότηση των υπηρεσιών προσωπικού βοηθού παρέχεται σε εθνικό ή τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Ώρες εργασίας του προσωπικού βοηθού. Τα ωράρια εργασίας των βοηθών ποικίλουν στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν χώρες όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν 24 ώρες προσωπικής βοήθειας ανά ημέρα, όμως στις περισσότερες χώρες υπάρχουν περιορισμοί στις επιλέξιμες ώρες εργασίας των προσωπικών βοηθών. Άμεσες πληρωμές. Οι άμεσες πληρωμές, παρά του ότι από την οπτική των χρηστών θεωρούνται ως η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος διαχείρισης της υπηρεσίας προσωπικής βοήθειας, δεν έχουν υιοθετηθεί από όλες τις χώρες. Τα μέλη της οικογένειας ως προσωπική βοηθή. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις διάφορες χώρες ως προς αυτό το θέμα. Σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται να είναι προσωπική βοηθή μέλη της οικογένειας, σε άλλες υπάρχουν περιορισμοί και σε 1 χώρα δεν περιλαμβάνονται τα μέλη της οικογένειας στους εγκεκριμένους προσωπικούς βοηθούς. Κατάρτιση των χρηστών. Σε ορισμένες χώρες παρέχεται κάποιο είδους κατάρτιση για τους χρήστες προσωπικής βοήθειας σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης και διαχείρισης της βοήθειάς τους. Παρέχεται είτε από ειδικούς επαγγελματίες ή από άλλα άτομα με αναπηρίες. Τέλος σελίδας 51. Συνοψίζοντας, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες στην κοινότητα για άτομα με αναπηρία οριοθετούνται, οργανώνονται και παρέχονται. Η έλλειψη κοινών ορισμών δυσχεραίνει τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με το είδος και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και καθιστά σύνθετο το έργο της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε σχέση με υπηρεσίες που είναι συμβατές με το άρθρο 19 της Σύμβασης. Βλέπε υποσημείωση 62. Οι κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, βλέπε υποσημείωση 63, παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τη βιώσιμη μετάβαση σε εναλλακτικές λύσεις φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας για τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και τους ηλικιωμένους στην Ευρώπη. Τα βασικά επιχειρήματα υπέρ των εναλλακτικών λύσεων φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας βασίζονται στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, στις πολιτικές δεσμεύσεις, σε επιστημονικά και οικονομικά στοιχεία, στα επιζήμια αποτελέσματα της ιδρυματοποίησης και στα ωφέλη από τη χρήση πόρων στα συστήματα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Το σχέδιο μετάβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. αξιολόγηση της κατάστασης, κατάρτιση στρατηγικής και σχεδίου δράσης, θέσπιση του νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, ανάπτυξη ενός φάσματος υπηρεσιών στην τοπική κοινότητα, κατανομή οικονομικών, υλικών και ανθρωπίνων πόρων, κατάρτιση εξατομικευμένων πλάνων, τέλος σελίδας 51. Υποστήριξη των ατόμων και των τοπικών κοινοτήτων κατά τη μετάβαση, καθορισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών και τέλος ανάπτυξη του έμψυχου δυναμικού. Ο οργανισμός της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ΦΡΟΑ, εντοπίζει 5 βασικούς παράγοντες επιτυχίας για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 64. Τη δέσμευση, την αλλαγή συμπεριφορών, την ενεργητική συνεργασία, τη διευθέτηση πρακτικών θεμάτων και τέλος την καθοδήγηση. Η μετάβαση στην ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί μια σύνθετη μεταρρυθμιστική διαδικασία που απαιτεί, μεταξύ άλλων, επαρκή χρηματοδότηση. Μελέτη του European Union Agency for Fundamental Rights, ΦΡΟΑ, σχετικά με τις χρηματοδοτικές διαστάσεις της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη διαβίωση στην κοινότητα, βλέπε υποσημείωση 65, δείχνει ότι απαιτείται ανακατεύθυνση των πόρων από τα ιδρύματα προς τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στην κοινότητα που κατευθύνονται από τα άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα, η μετάβαση στις υπηρεσίες στην κοινότητα απαιτεί στρατηγικές αποϊδρυματοποίησεις που συνοδεύονται από μεταφορές προϋπολογισμών. Τέλος σελίδας 53.